เจาะตลาดการค้ากับ DITP พอดแคสต์ดีๆที่จะช่วยเจาะลึกข้อมูลการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณจัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
เรียนตามตรงนะครับใช้ Walk-in เข้าไปเลยนะครับหรือสอบถามว่าเอ๊ะเรามีไอเดียเรามีคอนเซ็ปต์อย่างเนี้ยเราต้องการผลิตสินค้าแต่เราไม่รู้จักตลาดเนี่ยทางกรมส่งออกพอจะมีแนวทางในการช่วยหรือยังไงได้บ้างหลังจากที่ Walk-in เข้าไปเนี่ยได้ประสานงานแล้วก็ทีละสเต็ปชูเข้าไปจนพบเนี่ย OBM นะครับก็มีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมส่งออกเนี่ยเป็นกันเองและให้ข้อมูลให้ประโยชน์มากมายให้การสนับสนุนและช่วยเหลือถ้าผู้ประกอบการใหม่นะครับหรือรายย่อยหรือยังไม่มีช่องทางต่างๆเนี่ยผมแนะนำว่าขอให้ประสานงานกับทางกรมส่งออกทางกรมเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่จริงใจแล้วก็ช่วยเหลือกับผู้ส่งออกรายย่อยนะครับทำให้เรามีช่องทางในการติดต่อโดยตรงแล้วก็พบผู้ที่ต้องการสั่งซื้อได้ตัวจริงนะครับ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่เจาะตลาดการค้ากับ DITP ซีซั่น6นะคะพอดแคสต์ดีๆที่จะพาไปเจาะลึกข้อมูลการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณนะคะ EP นี้อยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะเทพอัปสรหนูนิ่มนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการค่ะสำหรับธุรกิจส่งออกที่เราจะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันในวันนี้นะคะเป็นสินค้าชิ้นเล็กๆที่เกิดขึ้นด้วยแนวความคิดที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนแล้วก็ลดปัญหาขยะที่ย่อยสลายได้ยากให้มีปริมาณน้อยลงนะคะมากไปกว่านั้นนะคะวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเนี่ยยังทำจากสมุนไพรนะคะที่มีสรรพคุณโดดเด่นหลายอย่างเลยสินค้าที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้ก็คือยาสีฟันเม็ดค่ะหลายท่านนะคะอาจจะยังไม่คุ้นหูหรือว่ายังไม่เคยได้ทดลองใช้นะคะงั้นเราจะไปพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกับสินค้านวัตกรรมตัวนี้กันนะคะวันนี้อยู่กับคุณสมนึกเหล่ารุจิสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Natural Healthy Care Product จำกัดนะคะผู้ผลิตยาสีฟันเม็ดแบรนด์ Hex กันค่ะสวัสดีค่ะคุณสมนึกค่ะ
สวัสดีครับคุณเทพอักษรและสวัสดีคุณฟังทุกท่านด้วยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมนึกคะยาสีฟัน Hex เนี่ยเป็นแบรนด์สินค้าส่งออกที่คนไทยเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูมากนักนะคะโดยเฉพาะชื่อแบรนด์เนี่ยแต่ทราบมาว่ามีคอนเซ็ปต์แล้วก็มีความหมายในทุกตัวอักษรเลยนะคะก็เลยอยากให้คุณสมนึกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าในแต่ละตัวอักษรมีความหมายยังไงจะได้รู้จักกับบริษัทมากขึ้นแล้วก็แบรนด์นี้มากขึ้นค่ะ
ครับจริงๆแล้วตอนเราผลิตยาสีฟันเม็ดเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือคิดว่าทำยังไงตัวสินค้าเนี่ยให้มันตอบโจทย์ว่าลดปริมาณขยะลดโลกร้อน
ครับ
แล้วก็มองว่ายาสีฟันเนี่ยพอดีไปอ่านเจอว่ายาสีฟันเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ก่อเกิดภาวะของตัวขย
ะ
มากมายเพราะว่าตัวยาสีฟันเนี่ยหลอดยาสีฟันปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นระบบของที่ว่าต้องใส่อลูมิเนียมเข้าไปภายในนะซึ่งไม่สามารถเอามารีไซเคิลได
้
สาเหตุที่ผู้ผลิตยาสีฟันเกือบทั่วโลกเนี่ยเขาต้องเอาตินเนี่ยคือไอ้ตัวดีบุกเนี่ยเอาไปเคลือบใน PVC ก็เพื่อว่าตอนบีบหลอดเนี่ยหลอดมันจะได้ไม่เด้งคืนตัว
ค่ะ
สามารถเป็นรูปทรงของการบีบได
้
ดังนั้นเมื่อเรามีการพยายามคิดค้นแล้วก็ทำโปรดักต์ออกมาให้เป็นยาสีฟันที่ไม่ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็เลยมีคิดว่าไหนๆก็คิดแล้วก็เลยจะตั้งแบรนด์นะฮ
ะ
พยายามคิดแบรนด์ขึ้นมาตั้งชื่อได้หลายชื่อมากสุดท้ายนะฮะก็จบตกผลึกตรงคำว่า Hex นะครับ H-E-G-Z นะครับแบรนด์ Hex เนี่ยก็เป็น generic name ที่มันสามารถจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้ทั่วโลกนะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าในตัว H เนี่ยนะฮะหมายถึง herbal นะครับก็คือเป็นสมุนไพรซึ่งเป็นสินค้าสมุนไพรยาสีฟันเนี่ยมันจะสูญพันธุ์ของเราของประเทศไทยนะครับตัว E เนี่ยก็คือ easy to use นะครับก็คือว่าคุณไม่ต้องไปใช้สองมือแล้วไม่ต้องไปเปิดหลอดยาสีฟันไม่ต้องไปบีบหลอดบนแปรงไม่ต้องไปเพื่อไปนี่นะครับเพียงแค่หยิบยาสีฟันหนึ่งเม็ดเนี่ยโยนใส่ปากเคี้ยวๆแล้วก็สามารถแปรงได้เลยนะครับ G ที่เราย่อมาจาก global warming นะครับก็คือภาวะโลกร้อนตัว G ก็คือหมายถึงว่าเราใส่ใจโดยไม่มีการต้องมานั่งมีวัสดุที่ทำให้โลกร้อนอีกต่อไปนะครับส่วนตัว Z เนี่ยเราย่อมาจาก zero waste นะครับZero Waste ก็คือไม่มีขยะแล้วก็ลดการสูญเสีย 100% นะครับทุกท่านที่แปรงฟันเนี่ยคงทราบอยู่แล้วว่าปกติเราใช้หลอดยาสีฟันเนี่ยเราไม่สามารถจะบีบมันหมดหลอดได
้
ต้องมีส่วนคงค้างอยู่ในหลอดเนี่ย 5% บ้าง 10% บ้างนะครับไม่สามารถบีบบางคนเนี่ยลงทุนใช้กรรไกรหรือมีตัดหลอดเลยนะครับเพื่อจะได้ไปคว้านเนื้อที่เหลือเนื้อยาสีฟันที่เหลืออยู่ในหลอดออกมาใช้แต่ก็ยังไม่หมดอยู่ดีขณะที่เป็นยาสีฟันเม็ดเนี่ยถ้าคุณใช้คุณซื้อ100เม็ดคุณก็ใช้ได้100เม็ดนะครับโดยไม่มีการสูญเสียครับ
ค่ะ
อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของคำว่า HEX นะครับ
ค่ะนี่ก็ได้ทราบถึงแนวความคิดแล้วก็ความตั้งใจในการผลิตยาสีฟันเม็ดยี่ห้อ HEX กันไปแล้วนะคะแต่ไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีเรื่องราวสรรพคุณที่น่าสนใจอีกนั่นก็คือทราบมาว่ายาสีฟันเนี่ยมีส่วนประกอบที่ทำจากสมุนไพรถึง9ชนิดเลยก็เลยอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าใน1เม็ดเนี่ยมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ9ชนิดนี
้คือสมุนไพรของไทยเนี่ยจริงๆแล้วตอนเราทำยาสีฟันเม็ดเนี่ยเราก็ไปศึกษาว่าเอ๊ะเราจะทำยาสีฟันเม็ดเนี่ยนอกจากรูปทรงเชฟแล้วเนี่ยให้มีความแตกต่างกับยาสีฟันทั่วๆไปของโลกเนี่ยเรายังสามารถจะชูจุดเด่นได้นะครับตอนนั้นก็ติดต่อสายงานกับกรมส่งออกก็ทราบข่าวว่าทางกรมส่งออกเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรถ้าโปรดักต์อะไรก็ตามที่มีสมุนไพรอยู่ด้วยเนี่ยก็พยายามจะผลักดันเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกรมส่งออกที่ว่าจะใช้สมุนไพรเนี่ยทำให้ชุมชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถผลิตเป็นสินค้าออกไปได้แล้วก็ผู้ส่งออกอย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยสามารถนำตัวนั้นออกมาเนี่ยเพื่อผสมได้นะครับสมุนไพรหลักๆเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่คนไทยเนี่ยได้ยินชื่อมานานแล้วฮะยกตัวอย่างเช่นข่อยนะครับข่อยใบฝรั่งกางพลูเชเอนเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้หมดทั้ง9ชนิดนะครับก็เอาคร่าวๆประมาณนี้ฮะมีข่อยใบฝรั่งกางพลูเชเอนเทศมะแว้งแล้วก็ในส่วนของกระบุงพิมเสนเมนทอนนะครับ
คร
ับประโยชน์ของยาสีฟันเทคนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยคือสะดวกมากนะครับสะดวกพกพาสะดวกการใช้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปมองแล้วเนี่ยยาสีฟันเม็ดเนี่ยถ้าตกซีโร่เวลเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าคุณซื้อ100คุณก็ได้ใช้100นะครับไม่ได้ใช้95ตลอดทั่วไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวสมุนไพรต่างๆเราคัดสรรแล้วทำการศึกษาเซอร์เวย์นะครับว่าสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์ต่อช่องปากจริงบางตัวก็จะเป็นตัวที่ทำให้สะดวกในการขัดถูคราบฟันนะฮะอย่างเช่นตัวข่อยหรือใบฝรั่งเนี่ยก็มีประโยชน์มากหรือบางตัวก็มีส่วนผสมเช่นแก้เหงือกแก้โรคระบาดนะครับเช่นการปูบางตัวก็จะทำให้มีกลิ่นหอมด้วยบางตัวก็จะทำให้รสชาติและก็ลมหายใจสดชื่นเช่นชาเอ็นเทสนะฮะเพราะฉะนั้นเองจริงเนี่ยประโยชน์ของยาสีฟันเทคเนี่ยก็คือว่าเอาประโยชน์ทั้ง3อย่างมารวมกันคือ1เอาทั้ง4อย่างเลยก็ได้นะครับก็คือ H นะฮะเราใช้สมุนไพรไทยเป็นตัวชูโรงทำให้ต่างชาติเนี่ยเมื่อมีการทดลองใช้ก็รู้สึกว่าโอ้รสชาติหอมแปลกนะครับตัว E ก็ easy นะครับแค่หยิบใส่ปากเคี้ยวๆก็แปลงได้เลยไม่ต้องเสียเวลานะครับตัว G เราคือรักษาโรคร้อนนะฮะป้องกันเกี่ยวกับต่างๆแล้วก็ตัวแซดเนี่ย zero waste นะครับเพราะฉะนั้นเองจริงเนี่ยประโยชน์จากสีฟัน HEX เนี่ยสามารถที่จะสะดวกในการใช้แล้วก็ทำให้ผู้ใช้ทั่วโลกเนี่ยตัดสินใจอย่างง่ายดายหลังจากที่ได้รับ presentation จากเราครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าจริงๆสรรพคุณเนี่ยดีกับผู้บริโภคมากๆเลยแล้วก็ได้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการคอนเซิร์นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ยาสีฟันเม็ดเนี่ยก็มีผลิตออกมาในตลาดอยู่หลายแบรนด์เลยแต่ด้วยคุณสมบัติของ HEX เองเนี่ยที่ทำจากสมุนไพรก็น่าจะมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆแล้วก็บริษัทได้มีการจดทะเบียนในเรื่องของสูตรแล้วก็รวมถึงมีการรับรองมาตรฐานอะไรไว้บ้างไหมคะ
ครับผมคือจริงๆนะเนี่ยยาสีฟันในโลกเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจว่าจะเดินหน้าผลิตยาสีฟันเป็นแล้วเนี่ยเราก็ได้ศึกษานะครับว่าใครบ้างในโลกนะครับเป็นเพลเยอร์ในตลาดน
ี้
ครับก็พบว่าเพลเยอร์เนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่อังกฤษนะครับแล้วก็เยอรมันก็คือส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในภาคยุโรปเป็นทางญี่ปุ่นนะครับ
อ
ันนี้เมื่อเรามีการศึกษาเนี่ยเราก็มีการสั่งพรีออเดอร์สินค้าต่างๆเข้ามาทำการทดลองทดสอบการใช้งานรสชาติกลิ่นนะฮะแล้วก็วิธีการใช้พบว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยใช้ระบบวิธีการโพสแคสก็คืออัดเม็ดนะฮะใช้วิธีการแพสก็คือใช้ความแรงดันถ้าท่านผู้ฟังแล้วก็นึกภาพไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงยาพาราเซตามอลนะครับหรือว่ายาพวกลดกรดพวก AX ต่างๆเนี่ยก็คือมันจะเป็นผงใช่ไหมฮะแล้วก็อัดให้แน่นเป็นเม็ดใช้วิธีการเคี้ยวให้แตกออกมาเป็นการแตกตัวออกมานะครับทำให้มันรูปทรงจะสวยงามแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าเป็นแข็งการแปลงเนี่ยมันจะไม่ละลายอย่างง่ายดายจะต้องมีการเคี้ยวซึ่งใช้ความรุนแรงในขณะของเราเนี่ยเมื่อพบว่าตรงเนี้ยมันมีข้อเสียถึงข้อดีของมันจะมีรูปทรงที่สวยงามแต่ข้อเสียของมันก็คือมันห่างไกลกับคำว่ายาสีฟันแบบหลอดแบบเดลที่เราใช้อยู่เป็นประจำดังนั้นเองเนี่ยเราได้ทำการศึกษาและค้นพบว่าถ้าใช้เราใช้เครื่องผลิตสมุนไพรแบบของประเทศจีนเนี่ยจะทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่การอัดเม็ดนะฮะแต่ใช้วิธีการปั่นด้วยความเร็วของเครื่องจักรนะครับปั่นแล้วก็ปั้นให้เป็นเม็ดกลมทำให้ตัวเม็ดเนี่ย เราสามารถจะบี้แบนด้วยนิ้วมือหรือว่าลิ้นดุลนะครับหมายถึงว่าตัวไอฟันมีความอ่อนในระดับหนึ่งดังนั้นเองเมื่อใช้ใส่ปากเคี้ยวเราจะใช้เวลาเคี้ยวเนี่ยเพียงแค่ 2-3 ครั้งขณะที่ยาสีฟันเม็ดของต่างประเทศเนี่ยต้องเคี้ยวเป็น10ครั้งขึ้นไปนะครับ
ค่ะทั้งสินค้าแล้วก็กระบวนการผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานทำให้เฮกซ์เนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้นะคะทีนี้เราไปดูกันเรื่องของตลาดการค้ากันบ้างค่ะคุณสมนึกได้มีการวางแผนการส่งออกไว้อย่างไรบ้างคะแล้วก็มีตลาดเป้าหมายอะไรที่วางไว้บ้างคะ
ครับผมหลังจากที่เราผลิตนะครับเราก็มีการจดสิทธิบัตรทางปัญญาไว้กับทางกรมพาณิชย์นะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็เราก็มีการขอเลขออย.นะครับหมายถึงเราได้รับมาตรฐานออย.ประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อมีการส่งออกเนี่ยเราก็มองว่าทางเราต้องการอาศัยช่องทางของทางกรมส่งออกเนี่ยเป็นช่องทางนะครับดังนั้นเราก็ได้มีการประสานงานกับกรมส่งออกแล้วก็ทำ presentation กรมส่งออกนะครับช่วงนั้นพอดีว่าเป็นช่วงของโควิดก็มีการกระจายข้อมูลเราไปยังหลายประเทศนะครับและประเทศที่ตอบรับกลับมาประเทศแรกก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตัวเขาเองมีสินค้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็มีประเทศญี่ปุ่นก็ดำเนินการเขาก็ได้รับตัวอย่างไปเขาค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับแล้วก็ดำเนินการสั่งซื้อเข้ามาโดยการว่าเขาต้องการไปวางขายที่ห้างโตเกียวแฮนนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใหญ่กว่าซูมิโตโมในประเทศญี่ปุ่นก็มีการดำเนินการใช้ทำเป็นภาษาญี่ปุ่นทำเป็นพรีเซนต์ญี่ปุ่นแต่เมื่อส่งไปเนี่ยทางนู้นก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะของเขาต้องมีการ FDA ของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่เชื่อมาตรฐานของประเทศไทยออย.ประเทศไทยนะครับแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีออย.ของประเทศเขาดังนั้นเองเนี่ยเราใช้เวลาในอีกประมาณ6เดือนในการผ่านมาตรฐานของ FDA ญี่ปุ่นนะครับทำให้สินค้าเราสามารถส่งไปญี่ปุ่นได้หลังจากที่เราสามารถส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราก็อาศัยช่องทางทางกรมส่งออกเนี่ยประสานงานไปหลายประเทศมากนะครับเรามีการมีตติ้งซูมนะครับกับประสานงานจัดโดยกรมส่งออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปแล้วก็ในยุโรปเนี่ยบังเอิญสุดท้ายเราก็ได้ประเทศหนึ่งที่สักเซสในการประสานงานในการขายก็คือประเทศสเปนนะครับในสเปนเนี่ยปรากฏว่าทางยุโรปเนี่ยมาตรฐานและเงื่อนไขเนี่ยแรงกว่าทางญี่ปุ่นซะอีกนะครับแต่ทางยุโรปเนี่ยก็คือเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยถ้าสามารถผ่านประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยก็สามารถจะส่งใน EU ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คาดหวังว่าตรงนี้มันน่าจะดีดังนั้นเองเนี่ยเราก็ทำการซับมิทแล้วก็ส่งตัวอย่างไปนะครับทางด้านยุโรปเนี่ยต้องการเอกสารมากกว่าปกตินะครับก็มีมาตรฐาน FDA นะครับมาตรฐาน Food and Drug นะครับของประเทศยุโรปทั้งหมดแล้วก็จำเป็นจะต้องมี MSDS นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีการขนส่งเนี่ยแล้วมีการว่าอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยจะปลอดภัยขนาดไหนนะครับแล้วก็มาตรฐานอื่นๆเนี่ยที่เราต้องซับมิตเนี่ยรวมไปถึงสีนะครับปรากฏว่าในสีที่ใช้ผสมหรือต่างๆเนี่ยเขาต้องมีการดูด้วยว่าเป็นสีอะไรนะครับมีการเทียบอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแต่สุดท้ายนะครับก็ส่งไปด้วยดีนะครับเป็นที่ตอบรับของยุโรปเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยเป็นแหล่งผลิตยาสีฟันเม็ดอยู่แล้วดังนั้นเองเนี่ยเมื่อเราใช้ของเราเข้าไปเนี่ยหมายถึงว่าในประเทศหลายๆประเทศเนี่ยรู้จักคำว่ายาสีฟันเม็ดอยู่แล้วแต่เมื่อได้รับสินค้าของเราเนี่ยไปคอมเพลติฟกับสินค้ายาสีฟันเม็ดตั้งเดิมที่มีอยู่ในยุโรปเนี่ยปรากฏว่าของเราได้รับการตอบรับค่อนข้างมากเพราะว่าระบบของการใช้ระบบของการแปลงเนี่ยใกล้เคียงกับยาสีฟันแบบหลอดเดิมมากครับ
ค่ะก็สำหรับการขยายตลาดต่างประเทศอย่างที่คุณสมนึกเล่าว่าก็ได้มีไปบุกญี่ปุ่นไปบุกยุโรปอย่างนำร่องอย่างสเปนมาแล้วนะคะเรียกว่าจริงๆอย่างยุโรปเนี่ยเขาก็คอนเซิร์นด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะก็ได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะคราวนี้ก็เลยอยากให้เล่าในส่วนของการที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของกรมว่าเอ๊ะเข้ามาร่วมได้ยังไงแล้วก็รู้สึกบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็มีความประทับใจอะไรบ้างไหมคะ
ก็ทางกรมเนี่ยเราใช้วิธีการเรียนตามตรงนะครับตอนนั้นก็ใช้ walk-in เข้าไปเลยนะครับไปสอบถามว่าเอ๊ะเรามีไอเดียเรามีคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยเราต้องการผลิตสินค้าแต่เราไม่รู้จักตลาดเนี่ยทางกรมส่งออกพอจะมีแนวทางในการช่วยหรือยังใดได้บ้างนะครับก็หลังจากที่ walk-in เข้าไปเนี่ยได้ประสานงานแล้วก็ทีละสเต็ปชูเข้าไปจนพบเนี่ย OBM นะครับก็มีความรู้สึกว่าทางเจ้าหน้าที่ของกรมส่งออกเนี่ยค่อนข้างเป็นกันเองและให้ข้อมูลให้ประโยชน์มากมายนะครับค่อนข้างให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดังนั้นเองเนี่ยถ้าผู้ประกอบการใหม่นะครับหรือรายย่อยหรือยังไม่มีช่องทางต่างๆเนี่ยผมแนะนำว่าขอให้ประสานงานทางกรมส่งออกนะครับทางกรมเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ค่อนข้างจะจริงใจแล้วก็ช่วยเหลือกับผู้ส่งออกรายย่อยนะครับ ทำให้เรามีช่องทางในการติดต่อโดยตรงใกล้เคียงแล้วก็พบผู้ที่ต้องการสั่งซื้อได้ตัวจริงนะครับ
จริงๆแล้วการประสานงานกับทางกรมส่งออกเนี่ยได้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่านอกจากเราจะได้พบกับผู้นำเข้าตัวจริงของแต่ละประเทศเพราะว่าทางกรมเนี่ยกรมส่งออกเนี่ยมีสำนักงานนะครับสคต. อยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุโรปอเมริกาหรือญี่ปุ่นนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยเราได้มากเพราะว่าทางสคต.ในพื้นที่เนี่ยจะรู้ว่าผู้นำเข้าตัวจริงคือใครและมีศักยภาพเพียงแค่ไหนนะครับก็จะเป็นผู้ประสานงานติดต่อให้เราอาจจะเลือกให้เราสัก 5-10 รายในแต่ละที่เพื่อเราเนี่ยสามารถที่จะประสานงานแล้วก็เจรจาได้นะครับส่งข้อมูลข่าวสารเข้าไปประสานงานก็จะทำให้ว่าทางผู้ผลิตรายย่อยอย่างเราเนี่ยสามารถจะเจอกับผู้นำเข้าตัวจริงได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคำแนะนำที่ดีจากผู้ประกอบการรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาสนใจเข้ามาร่วมเป็นผู้ส่งออกหน้าใหม่อะไรเงี้ยค่ะคุณสมนึกมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ต้องยินดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนะฮะให้เห็นภาพนิดนึงนะครับตลาดยาสีฟันเนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าเราพูดถึงยาสีฟันแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีประชากรประมาณ 6-70 ล้านคนนะครับถ้าเราตัดเด็กที่ยังเยาว์วัยออกเด็กทารกกับตัดคนแก่หรือที่ไม่ได้ใช้ยาสีฟันออกไปแล้วเนี่ยเราประมาณการว่าในประเทศไทยเนี่ยต้องมีคนใช้ยาสีฟันเนี่ยประมาณ50ล้านคนนะครับ50ล้านคนเนี่ยถ้าคุณเรานับว่าแต่งเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งเนี่ยต่อวันนะฮะต่อวันเนี่ยประเทศไทยมีความต้องการยาสีฟันเม็ดเนี่ย100ล้านเม็ดต่อวันนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่น่าลงทุนแล้วก็น่าพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าผู้ประกอบการคนไหนสนใจเนี่ยต้องการรายละเอียดเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับตลาดเฉพาะประเทศไทยเนี่ย100ล้านเม็ดต่อวันตลาดที่ญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ100ล้านเม็ดต่อวันตลาดที่ยุโรปเนี่ยประมาณ 1,700 ล้านเม็ดต่อวันนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มาก
ครับ
ทั้งโลกเนี่ยมโหฬารมหาศาลคุณผลิตวันละ1ล้านเม็ดเนี่ยก็ไม่พอ
ไม่พอค่ะ
เมื่อสินค้าของคุณเป็นที่ต้องการของตลาดจริงนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าผู้ประกอบการท่านใดเนี่ยได้ฟังเรื่องของผมแล้วเนี่ยสนใจอยากเข้ามาคุยหรืออยากจะมาประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อเบอร์ผมได้โดยตรงเลยครับหมายเลขติดต่อนะครับ08639แล้วก็08639นะครับ2ครั้งก็รวมเป็น10เลขหมายนะครับสามารถโทรประสานงานได้ครับผมยินดีที่จะให้แนวคิดให้คอนเซ็ปต์นะครับผู้ผลิตไม่ว่าสินค้าอะไรก็ตามนะฮะที่ต้องการไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ต้องการคำแนะนำประสานงานผมได้หมดเลยครับยินดีให้ความช่วยเหลือครับ
ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้มีคำถามนอกเรื่องส่วนตัวนิดนึงว่าอย่างยาสีฟันเนี่ยของคุณสมนึกอย่างเฮกซ์เนี่ยในประเทศไทยนี่มีวางขายไหมคะ
ในประเทศไทยเรามีการทำให้ผู้ผลิตหลายรายน
ะคร
ับเป็นทั้งอย่างแบบเม็ดแล้วก็เป็นแบบผงนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าขอเป็นแบบผงแบบดั้งเดิมได้ไหมครับยาสีฟันแบบผงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย 4-5 ยี่ห้อปัจจุบันเนี่ยผลิตที่ผง3ยี่ห้อละ
ค่ะ
นะครับแล้วก็ยาสีฟันแบบเม็ดเนี่ยก็ส่งมีการประสานงานแล้วก็สัดส่งแต่เนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นสินค้าที่หนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีตัว G นะครับ HEGZ เนี่ยมันมีตัว G G ก็คือ Global Warming เนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะคอนเซิร์นเรื่องนี้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันไม่มีแต้มต
่อ
ประเทศไทยคุณขายยาสีฟันแบบเม็ดแบบหลอดแบบไหนแบบไหนเนี่ยก็มีค่าพอๆกันแต่ถ้าเป็นประเทศที่คอนเซิร์นแล้วเนี่ยเขาจะให้แต้มต่อมากนะครับบางประเทศอาจจะไม่เสียภาษีหรือภาษีจะถูกมากนะครับเทียบกับยาสีฟันแบบหลอดบางประเทศเนี่ยเขาสามารถที่เป็นชูเป็นจุดขายได้เลยว่าเนี่ยลดโลกร้อนจริงโกโบวังมิงตัวจริงครับทำให้ผู้ซื้อเนี่ยให้น้ำหนักในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นและเร็วขึ้นครับ
ค่ะวันนี้เราก็เต็มอิ่มนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับธุรกิจส่งออกที่ผลิตสินค้าที่มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกเรานะคะอย่างเฮกซ์นะคะยาสีฟันเม็ดเล็กแต่ว่าความตั้งใจเนี่ยไม่ได้เล็กเหมือนยาสีฟันเลยนะคะเชื่อมั่นว่าเฮกซ์เนี่ยจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะครองใจผู้บริโภคได้อย่างมากขึ้นแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมนึกด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยรวมถึงมาบอกเล่าความตั้งใจดีๆประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับผู้ฟังพอดแคสต์นะคะของเราวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับยินดีมากๆเลยครับ
ค่ะ ค่ะนี่ฟังรายการจบแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการข้อมูลการค้าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th หรือว่าสอบถามไปยังสายด่วน1169ของเราก็ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของกรมก็คือที่แอปพลิเคชัน DITP 1ค่ะสามารถดาวน์โหลดไว้ในมือถือได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณสมนึกนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยนะคะแล้วก็กลับมาพบกับเรื่องราวธุรกิจส่งออกที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เจาะตลาดการค้ากับ DITP ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169